The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mati.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas alveninta la horo por aŭdi la infanon ploranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la quara de decembro 2017, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, jen la hodiauai de giorantoi.
Marcel.
Kaj Heza.
Do, mi estas Francisca, mi kunmetis la eroin de la programo, kaj funksigas la panelon. Hodiao, estis malfacile atingi la studion. Unue pro la tropica pluvo, ĉu ni diru diluvo, kiu akvumis nian ŝtaton jam de 3 tagoj, kaj pro la laboroj surstrate, ĉar la ŝtata registaro decidis forigi la krucvojon de la aŭtomobiloj kaj la trajno. Nun, de nun la trajno iros per subtera vojo. Do la automobiloj povos pli rapide iri, sed intertempe ni bezonas multe da tempo por atingi la studion. Yeah. Do ni parolu pri la elsendo nun. Marcel, kion vi proponas?
Kion?
Kion vi proponas?
Oh, mi havas du mallongajn aferojn. Mi daŭrigas pri la gramatikaj kategorioj kaj poste. Mi parolos pri la gramatikaj objektoj, se ne transitivaj verboj.
Do hodiaŭ Heda estas nia gasto, ŝi venis ĉar hodiaŭ estas malkutima tago. Do ŝi helpos nin distribi. Kaj ankaŭ vi scias, ke la jaro 2017 estas la mi devas eble anonci ankaŭ kion mi faros. Do ni aŭdos intervjuon de Duncan Chatters, kaj kompreneble estas pri edukado. Kaj vi scios iom pli pri la Esperanto-movado en Turkujo dank'al la artikolo en la turka stelo de Vasil Kadifeli kaj Uĉjo Duŝen. En la cancer clinico numero 163 proponas mondon sen mono, sen stato, kai sen landlimoi. Yeah.
Bueno.
Ni audos cantoin de Zu Mac Mafiula, Marcelina, de Melanie Print, ni audos Valora Concert, kai de Guillaume Amride, Amo kai Conflicto. Dovizias che UNESCO declaris 2017 la jaron de Zamenhof pro tio che oni festas la cent jarigion de la morto de Zamenhof. Do por tiu evento la pola de la Gelazio ĉe UNESCO kunlabore kun la Universala Esperanto Asocio organizas solenan eventon kiu konkludos la jaron Zamenhof, la senta datreveno de la forpaso de la kreinto de Esperanto. Tio okazos lundon, la 11 de decembro 2017, de la 9:30 ĝis la 10:15 en la sidnejo de UNESCO en Parizo. Kaj 6 prelegantoj el 6 malsamaj landoj prezentos la historion kaj nunan staton de Esperanto fronte alla tutmondigio en la pasinta jarcento kaj alla nunaj realaĵoj interreto UNESCO kuriero en Esperanto kiun rolon ludos estonte Esperanto en UNESCO tio parte dependos de la sukceso de tiu ĉi konferenco antaŭvidita en pli malgranda salono la konferenco okazos fine en la salono du, lau la justa decido de UNESCO. Do espereble multe da esperantistoj kaj ne nur francoj ĉe estos kaj ne nur poloj ankaŭ kiuj organizas ĝin ĉe estos. Sed unu flanke Zamenhof mortis antaŭ 100 jaroj, aliflanke Marcel naskiĝis antaŭ 100 jaroj. Jes, tiel iras la mondo sen halte, ĉu ne? Do, Marcel, ĉu vi antaŭvidis de longe ke vi atingos la aĝon de 100? Ĉu vi pensis kiam vi estis pli juna ke tio eblos?
Iu amiko de mia patro rigardis en la steloj kaj diris ke mi verŝajne fariĝos 100-jaraĝa. Li ankaŭ pravis pri aliaj aferoj.
Mi iom miras, Marcel, ĉar kutime vi ne kredas pri tiuj aferoj.
Mi plu ne kredas, sed tamen li diris, ke mi havis similan sperton kiel Carmen, kaj jes.
Sed nun vi devas ŝanĝi viajn opinion. Ĉu ne?
Do kio estas la avantaĝo longe vivi?
La mala avantaĝo estas
ke... vi volas la mala avantaĝo. Ah, do, estas ankaŭ bone.
La mala avantaĝo estas ke oni ne trovas personojn por paroli pri la tempo antaŭ 10 jaroj.
Vi pravas, ĉar mi jam sentas tion, kaj ofte mi sentas min sur la sama planedo kiel la 20-jaruloj. Do mi povas kompreni tion. Yes.
Mi trovas min tute sola pri la historio, ĉar ĉiu estas tro junaj.
Yes, kaj ne komprenas kiam vi petas pri ekzemple uzo de aparato. Ili absolute ne comprenas kiun aparatojn vi kutimis uzi, kaj ne comprenas la diferencon. Yes. Sed ĉu tamen estas avantaĝoj?
Por vivi longe?
Yes.
En mia caso, la avantaĝo estas, ke mi povas vidi kaj vidati de miaj... mia genepoj kaj kepranaj poj kaj ankaŭ ke mi povas uzi mian tempon ankoraŭ por krei aferojn kiujn eble oni povas uzi.
Jes, mi konsentas kun vi.
Mi volas esti utila al la mondo.
Yes, kiel ĉiam en via vivo, ĉu ne? Yes, sed mi pensas same kiel vi, ke estas tre grava por la samfamilianoj, ke ni longe vivu. Mi pensas ke la infanoj, kiam ili vidas ke vi iras tra tiuj etapoj, estas pli facile por ili poste, kiam ili atingas la saman aĝon, ĉu ne?
Yes. Certe.
Kaj ankaŭ oni povas solvi problemojn, kiujn oni havis kun ili antaŭe. Kun tempo fariĝas pli facile.
Certe. Miajn problemojn la familianoj solvas. Ankaŭ mi havas problemojn por malforteco de la korpo.
Ah, jes, sed tio estas materialaj problemoj de la ĉiutaga vivo. Sed mi pensis, ke en familioj la rilatoj ne ĉiam glatas, ĉu? Do mi pensis pri tio, ke ofte kun tempo oni povas alproksimiĝi kaj klarigi, ke oni vidis la mondon alimaniere.
Kaj oni faras memerarojn en la vivo, kaj nun post 10 jaroj mi povas pensi pri multaj aferoj, pri kiu mi diris: oh, mi devus fari tion alie. Sed mi ne povas ripari erarojn.
Yeah.
Mi et ne intensis et mi. mi tamen estis malagrabla al telco homo dum mia vivo. Mi povo nanien fari pri tio. Cacete nenun religio mortis.
Cai ciu homoi lau vi havas multe da falsai ideoi pri centiaruroi?
Falsai ideoi? No, no.
La aliai homoi?
Mi sentas min sama kiel antaŭ du jaroj, kiam mi ne estis senzorulo.
Jes, sed la aliaj homoj, ĉu ili reagas al vi en maniero kiu montras, ke ili havas falsajn ideojn pri la situacio de maljunuloj?
Ne, ili komprenas, kaj ili multe helpas min.
Ah,
kiam mi bezonas helpon.
Ah, yes, do finfine ili
et fremduloj.
Yes. No, do estas bone. Do mi jam scias, ke la antaŭnomo Marcel ludas rolon en la ebleco longe vivi, ĉar la patrino de amikino, kies nomo estas ankaŭ Marcel, sentjariĝis je la fino de novembro.
Ah, bene.
Yes.
Ah, yes. Kai mia nomo, mi ricevis la nomon pro la nomo Marcel en opero La Bohème, same kiel Marcel Marceau.
Ah, yes.
Okay. Li ankaŭ li ricevis la nomon Marcel de sia gepatroj pro la opero.
Ah, yes. Kaj ĉu vi favoras la esplorojn de sciencistoj por pli longigi la vivon?
Yes.
Vi pensas, ke estas bona ideo?
Yes, ili povas uzi min kiel
eksperimento.
Por ke to?
Yes, sed nuntempe ili provas agi tiel, ke ni vivo ĝis 130 jaroj.
Eble, sed tamen kien ili devus fari, estas ŝanĝi niajn cerbojn, ĉar ni ankoraŭ vivas, pensas tro emocie, kaj nesufiĉe praktike, kaj ni estas stultaj. La tuta amuaro estas pli stultaj ofte ol animaloj.
Do tio signifas, ke la stulteco daŭros pli longe, se ni pli longe vivas. Ĉu?
Yes. Yes. Kaj dankon por tiu rimarko.
Marcel, via vivo en Esperantujo daŭris pli ol 80 jarojn. Kio estas la plej ĝuinda tempo por vi en tiuj Esperanto-jaroj?
Esti nun ĉi tie.
En la radio ĉi matene?
Yes.
Oh!
Kun du belaj virinoj.
Bela mi ne scias, ĉarma, certe.
Ĉarmaj kaj belaj. Kaj junaj.
Kaj via grava verko, Lingvaj Resondoj, nun estas en mola versio, kaj havebla en la retpaĝo de la Melbourne Esperanto-klubo. Ĝi havas pli ol 300 informplenaj paĝoj por helpi nin pli bone uzi nian belan lingvon. Ĉu vi jam finis ĝin aŭ ĉu vi havas pli da instrukciojn por ni ĉiuj?
Ne pli, sed pli simplajn klarigojn ol estas en tiu libro. Tion mi certas.
Ah, ĉu?
Ja, ĉar ofte la homoj, preskaŭ ĉiuj homoj nature malŝatas gramatikon.
Yeah.
Ne ŝatas ĝin. Do la kelkaj homoj kiel mi, kiuj ŝatas gramatikon,
kaj
Francisca, ni devas simpligi ĝin, porque la aliaj Heather ŝatas ĝin.
Do fakte la simpligo estas ĉefe en la uzo de la vortoj por priskribi, ĉu ne? Ĉar ofte la homoj ne komprenas la gramatikon pro tio, ke oni uzas apartajn vortojn, ĝargonon, ni diru.
TUS es unu flanko de la problemo.
Mi scias, Marcel, che dum longa tempo genis vi pri la problemon de de.
De?
De de.
De, la preposizio de.
De, yes.
Kiel vi fine solvis tion problemon?
Oh, la problema de es Amenhof. Ne ciam diris la veron. Cia, li diris che ciui niai preposizioi hafas nur unu signifon. Cai la preposizio de hafas quar tutum as amain signifon, quel poi contrauen. Sed mi solvis dion, pros tio che samano donis al mi la chanson usi ate de cae ante al.
Cae ie ancor havas multe da signifoi, ciam vi ne cias ciun preposition usi, vi simple diru ie. Cio ne?
Yes, comprenable. Se tio la murdo ie la polisano, yes, tiu signifas che oni murdis la policanon.
Ciu esas pli bone ol de?
Oh, yes, la murda de la policano povas
significa
che policano murdis.
Yes, yes, vi pravas.
Set mi solvis, mi havas quar solvoin por tiu, cae iri compreneble estas in mia libro, cae in mia articoloi.
Yes, cae vi parolis pri tio en la radio, ancoc, ne?
Yes.
Do, nun ni auscultos la canton, cies titolo estas Marcelina. Mi ne povis trovi Marcel, sed mi tamen trovis Marcelina. Gi estas cantita de Zu Mac Mafiula, ca gi estas en la compact disco Originoi.
Calcai etses nomas min Marcelina.
A ciurare?
Calcai ne esprontis ui.
Ah.
Inter mia amico, o l'amico de mia filo, ili dir Marcelino. Calcai mi esses Marcelo.
Yeah.
Set ili ini ne sias.
Eble estas la itala nomo. Same kiel ili nomas min Francesca.
Ĉu tio okazis kiam vi estis vestita en robo?
Ne.
Marcello, ili diris.
Marcelino.
Marcello. Marcelino, pardonu. Yes. Do, ni auscultu la canton.
La amo liberas foies, sed mi tromo se pagis por gi. Oni kontraŭis min tro, sed mi geedziĝis vide al mondo. Komence ni penis jen kaj jen, dum oni ofende traktis min. La sola malbono farita de mi estis ami, nur mi Marcelina nur mi. Kiel mi suferis dum oni envigis min. Vere, se kia, tamen finfine vi iĝis mia edzino.
Memorkara.
Kiel suferis dum ni devis kaŝi nin senprava. Kia, mi vere amas nur mi Marcelina nur mi. Ni tiuj amikoj invitis al la festo. Sed al geziĝo ne ĉiuj venis vere. Forgesu do cara la homoin kiuj diris ne. Ĉar la veraj amikoj aperis kiel vere. Oni kondutis al ni, mi se malice ĉar mi amas vin. Tamen malaperis la kontrasta, ĉar mi edziĝis nun Marcelina al vi. Mi amas vin el tuta kor, kaj same vi sentas al mi. Do nepre mi deklaras min kulpa, jes,
ĉar mi amas nur vin Marcelina nun.
Ĉar nur vi, ĉar mi ravas min, kvazaŭ per sorĉo.
La âme libère à Soyes, c'est ni trop monte pas qui sportif. On y contra ou si ni trop, c'est ni que est du spit allemand. Oh, Caroline, le Marocain, ni tout à que pleure, il s'en console. Joyoucha, ni que est du spit allemand. Oh, Caroline, le Marocain, ni tout à que pleure, il s'en console. Joyoucha,
ni que est du allemand.
Quand il invite à la festa, cette algue est dit, je ne suis pas venu sur la forgue sous le car.
Tio esis la canto Matselina de Zou Mac Mafiula el la compact disco Originoi. Kai nun tempe, kiel Marcel annoncis, ni grammaticumas.
Yes, ne, set si. Ti esas hodiaŭ la antaŭlasta segmento de pri la gramatikaj kategorioj. Jen do. Nun pri konjunkcioj. Konjunkcio estas vorto kiu aldonanta sian signifon, vorto kiu ligas vorton aŭ esprimon al samvalora, tio estas adicia vorto. To au esprimo. Exemple, la hundo cae gia mastro, cae nagi en la maro au piet pilcumi sur la marbordo. Augi licas tutan proposition al alia sendependa proposition. Exemple, ni preferis nagi cae ili decidis piet pilcumi. Ancao esta subjunctio en Esperanto, ne en la angla lingvo. Subjunctio estas vorto quiu, aldonanta sian signifon, ligas subordan proposition al sia chef proposition. Exemple, ni mangios, quiam ni finos la laboron, cae se vi volas nagi, mi ne contraos dion. Cae, che li foriris, chagrenigis tiuin. Ien estas la vortoi, che, kiam, cae se, cae multae aliae. Ciu estas subjunctioi. Plurai pronomoi, cae adverboi, funccias kiel subjunctioi. Exemple, ni electis tiun, kiun, ni plei fidis. Cae, minestias, kie li loĝas, kaj mi ne scias, kiun mi elektos. Krome, ne malofte la subjunkcio ke rilatas al ĉeffraza neŭtrala prepozitivo, kiel ekzemple, ni foriris malgraŭ ke pluvis, kiu estas, ni foriris malgraŭ tio ke pluvis, kaj frue revenu, por che vi ne maltravu la vesper mangion, quiu venas el frue revenu por tio che vi ne maltravu la vesper mangion. Dankon pro via auscultaro.
Dankon, Marcel. Kai nun ni auscultu Duncan Chatters, quiu parolas pri educado.
En la naudeca sat congresso, en Gimpo, apud Seulo, ni havas la chanson havi kiel partoprenanto ciare Duncan Charters. Compreneble, mi ne bezonas presenti lin, li estas suffice bone conata en Esperantujo, sed eble estus bone por quelcai diri quelcain vortoin pri tio.
En ordo, yes, mi facte laboris en la Esperanto movado, en la Esperanto comunumo, dum kelka jardekoj, ekde kiam mi estis en la mezlernejo en Anglujo, ĉar mi estas origine anglo. Kaj post tiuj studoj kaj post kiam mi estis en Kembriĝo, estis vere bonega gruppo de juna esperantistoj, kelkaj kiuj fariĝis tre konata en la movado, kaj post tio mi iris kiel ankaŭ aliaj al Usono por fari postdiplomajn studojn. Kaj ĉar mia fako estis la franca kaj la hispana lingvoj, mi efektive interesiĝis pri Esperanto, parte pro tio, ke mia unua lernejestro diris, ke ni bezonas internacian lingvon, Esperanto ekzistas, sed tamen la esperantistoj nenion faras por antaŭenigi ĝin, do tio estis la unua mencio. Kaj post tio mi havis la ŝancon esti en urbo Krojdono, kie ne nur estis vespera kurso, sed ankaŭ estis klubo de junaj esperantistoj, en kiu mi partoprenis, kiu havis vizitojn al Eŭropo, Greziono kaj aliaj kongresoj. Kaj do efektive mi unue iris al la kurso nur por konstati, ĉu Esperanto efektive funkcias, ĉu la pretendoj de Esperanto povas esti validaj. Kaj mi kredis tion kvazaŭ morala devo, kiel estonta instruisto de la franca kaj hispana, laŭ miaj planoj, informiĝi pri tio kaj vidi, ĉu ĝi povus esti aldona interesaĵo aŭ ĉu ĝi povus ankaŭ helpi al mi en mia profesia laboro.
Do tute evidente via konkludo estis, ke jes, Esperanto valoras, ĉar vi fariĝis esperantisto tre grava. Kaj en la campo de educado, ĉu ankaŭ Esperanto ludis rolon?
Sufiĉe multe, efektive, ĉar kiam mi organizis programojn, ekzemple al Hispanujo, por povi instrui al miaj lernantoj, miaj studentoj en la Usona Universitato, kie mi nun instruas, mi devis fari diversajn aranĝojn, kaj ofte estis la esperantistoj, kiuj helpis al mi pri tio. Sed ĉefa afero estis tio, ke mi trovis, ke se mi deziras vere profundiĝi en la hispanan kulturon, kaj se mi deziras sincerajn respondojn al demandoj, estis multe pli facile havigi ilin el Esperanto-parolantoj ol el Hispan-parolantoj, ĉar ili ĉiam devis mezuri, kiom ili povis diri al mi kiel eksterulo, kaj mi vere ne povis eniri tiel profunde en la hispanan socion kiel pere de Esperanto, ĉar ial, ĉu ne, kaj ni komprenas la kialon, kiam du Esperanto-parolantoj kune parolas, estas ĉiam tiu senso de egaleco kaj senso deziri doni al la alia parolanto siajn spertojn, dividi ilin, informi, klarigi, respondi demandojn kiel eble plej sincere. Kaj do mi trovis, ke Esperanto faciligis al mi tiun pli profundiĝon en aliaj kulturoj, kaj kompreneble ĉi tie, kiam ni estas en Korea Respubliko, mi trovis, ke mi lernis multege pri la korea kulturo, kaj ankaŭ mia edzino, kiu estas relative nova al Esperanto, ni geedziĝis antaŭ 3 jaroj, ŝi trovis ankaŭ, ke ŝi vere povis eniri profunde en la korean kulturon, sed ne nur tion. Ŝi povis interparoli kaj vere amikiĝi kun personoj el pluraj aziaj landoj, kompreneble estas pluraj japanoj kaj ĉinoj ĉi tie, sed ankaŭ el landoj tute nekonataj el ni, kiel Nepalo kutime. Kaj do tio estas interesa afero pri Esperanto. Ĝi riĉigas la vivon de profesia instruisto. Kaj kiel instruisto de lingvoj, kiam mi prezentas al miaj kolegoj, mi ĉiam devas emfazi unu aferon. Tio, kio gravas en la instruado, estas montri al la lernantoj la similecojn, montri tion, kiu unuigas la homaron unue. Ĉar plej multaj lingvaj instruistoj montras diferencojn konstante. Tio estas malsama, tio estas diferenca, ĉu ĝi ne estas pli bona ol nia, kaj kompreneble tio fremdigas la lernantojn, se li komencas pensi, ke tio estas tute stranga, tute nenormala, kaj nia instruistino eĉ ne ŝatas nian kulturon, kaj tiel plu. Do per Esperanto Esperanto ni povas ĉiam trovi tion kiu unuigas kaj poste ni ekhavas intereson pri la diferencoj kaj povas informiĝi pri ili.
Yes. Kaj en la campo de educado vi jam de sufiĉe longe estas profesoro, do eble vi povis vidi evoluon, aŭ eble ni parolu unue pri la nuna tempo, ĉar oni ofte diras, ke la nivelo de edukado malaltiĝas nuntempe, pro tio, ke estas multe pli da studentoj. Ĉu vi konsentas kun tio, aŭ ĉu estas ne tute ĝusta diri tion?
Estas malfacile, ĉar mi ne vidas, ke la studentoj, kiujn ni havas en nia universitato, estas multe pli bone preparitaj ol estis antaŭe. Tamen estas tendencoj en la instruado, en la edukado, kiuj fakte faciligas al la studentoj multe pli bone prepariĝi por la vivo. Kaj mi donos ekzemplon, kiam mi komencis instrui antaŭ pli ol 40 jaroj, preskaŭ ĉiuj profesoroj lekciis. Tio signifas, ke li faris ian prelegon, eble kun 10 minutoj da diskutado je la fino, kaj en la kurs fina ekzameno la studentoj devis simple redoni, kiam ili povis, de la ideoj, kiujn ili aŭskultis de la profesoro. Do ĉio estis centrita al la profesoro, al la instruisto. Do nun la afero tute renversiĝis, kaj oni parolas multe pli pri tio, ke la lernanto estu en la centro. Kaj tio signifas, ke ni devas ĉiam pensi pri nia materialo en terminoj de la compreno de la lernanto, do kiel ni povas prezenti tion por ke ĝi estu vere rilata al la interesoj, deziroj, karier-aspiroj de niaj lernantoj. Kaj do efektive nun ne plu okazas iaj prelegoj aŭ lekcioj en nia universitato. La studentoj devas kuniĝi ekster la klaso, eble en paroj, malgrandaj grupoj, mem prepari la lecionojn, veni, kaj ili devas esti preparitaj por ke ili povu dividi kion ili lernis kun la cetero de la klaso. Kaj do la profesoro fariĝas ne la saĝulo sur la podio. Ni havas esprimon en la angla lingvo, ĉu ne, stage on the stage, sed fariĝas la gvidanto margene de la klaso, do guide on the side, signifas tiu, kiu gvidas la lernantojn. Kaj hodiaŭ la lernantoj povas trovi tiel abunde informojn, ke la grava afero ne estas trovi informojn, tiuj estas ĉie kaj kun la interreto, evidente. La demando estas, kiel juĝi la kvaliton de la informoj, kiujn oni povas ricevi. Do la tasko de la instruisto fariĝis helpi al la lernantoj evoluigi sian juĝkapablon, kaj esplorkapablon, kiel scii kiu estas fidinda fonto, kiu ne estas fidinda fonto, kiel juĝi la fontojn de la novaĵoj en la ĵurnaloj kaj parte en la retejoj, ke oni parolis multe pri falsaj novaĵoj, tute nefidindaj novaĵoj, ne novaĵaj novaĵoj.
Sed tio nuntempe estas leĝa en Usono.
Jes, oni konstante parolas kaj kritikas tiujn, kiuj kreas falsajn novaĵojn.
Do mi vidas, ke la studentoj nuntempe estas multe pli aktivaj kaj regas sian instruadon.
Jes, efektive
ricevi ĝin.
Jes, kaj kiam mi instruas la hispanan lingvon, ekzemple en mia unua kurso por komencantoj, mi pasigas duonon de la tempo pri kiel lerni. Kaj do mi instruis kaj fakte mi esploris dum la pasintaj 3 jaroj poliglotojn kaj kiel ili lernas lingvojn, ĉar ili komencis havi konferencojn, renkontiĝojn, atelierojn, mi partoprenis en unu el ĉiuj. Kaj do mi povis dividi tion kun miaj lernantoj. Mi kompreneble, kiel instruisto de instrumetodo de lingvo, jam scii sufiĉe multe, se mi lernis pli. Kaj ekzemple unu afero, kio okazis La poliglotoj diras, ke vi vere bezonas 3 helpantojn. Do vi interagu kun persono, kiu havas vian lingvonivelon, eble en la sama klaso, sed trovu personon, kiu havas pli altan lingvonivelon, sed kiu povas gvidi vin al tiu pli alta nivelo, ĉar tiu scias la problemojn kaj la devojiĝojn, kiuj povas okazi, ke povas vin gvidi. Kaj la tria partnero estus aŭ denaska parolanto aŭ flua parolanto, se ni parolas pri Esperanto. Kaj mi havis studenton, kiu tute fiaskis en sia lingvolernado 3 foje antaŭ alveni al mia klaso. Kaj kiam li komencis vidi kiel lerni lingvojn, kiel akiri lingvojn bone, li komencis praktiki tion, kion ni lernis kune. Kaj estis kune, ĉar mi donis al ili lernolibron pri tio, se ili devis trovi alian lernofonton kaj raporti pri ĝi al la klaso. Kaj tiu lernanto, li prenis tute serioze la aferon pri partneroj, kaj do li konstante kaptis alian personon en la klaso: bonvolu hodiaŭ vespere, venu kun mi kaj ni ekzercu ni pri tiu dialogo, ni preparu nin por la morgaŭa klaso. Kaj li ankaŭ iris al studentoj, kiuj prepariĝis, specialistiĝis pri la hispana, kaj diris: ĉu mi povas paroli kun vi? Do li trovis personon, kiu havis pli altan scion. Kaj kiam venis perua diplomato al nia kampuso, universitatejo, li provis capti lin, et sensio de la hispana lingvo, praktike sensio, se tamen li captis interpretistoin el la latinamericai studentoi, cae char li estis interesita pri commerciae aferoi, cae tio estis ancao lia faca specialigio, li premis multe tiun peruan diplomaton, kiu interesigis pri commerciae aferoi, cae laboris in tiu campo, porque li helpo a li compreni kio li debus fari por successi relate usona in entrepreno in che perua in entrepreno in che kiel rilatigi la du kiel interrilati. Kai post tio li comencis vidi kio mi devas fari, mi devas paroli multe pli bone la hispanan. Post mia curso li decidis iri al intensiva curso en Guatemala, en kiu estas unu instruisto por ciu lernanto. Dum 6 aŭ 7 horoj tage li iris dum 5 semajnoj, kiam li revenis jam estis flu parola, ĉu ne?
Yes.
Kaj lia gramatiko ne estis perfekta, sed la komunika kapablo kaj aŭskulto kompreno estis ege bona. Do li sukcesis, kaj li sukcesis, ĉar li prenis la respondecon. Ne estis mi, kiu diris: nun iru hejmen, faru tian ekzercon, revenu, donu ĝin al mi morgaŭ. Ne, tio rezultigas preskaŭ nenion. Sed li prenis la respondecon, li lernis kiel lerni, kaj li havis tiun nekredeblan rezulton, ĉu ne, post 3 fiaskintaj klopodoj lerni lingvojn.
Kaj mi miras iomete.
Do tio estis Duncan Chatters, kiu parolis pri edukado. Do ofte li pravas, la instruistoj forgesas klarigi kiel lerni. Kaj tio tre gravas. Do ni pensu pri la 3 konsiloj, pri la konsiloj de Duncan Chatters, havi 3 helpantojn por lerni lingvon.
Bona ideo.
Yes, tre bona ideo, ĉu ne? Kaj nun ni regramatikumos, Marcel.
Yes, yes, ĉar sendu vi en kiam vi lernis Esperanton, same kiel mi, kiam mi lernis Esperanton en 1933, jam tiam vi kaj mi en la instruado instruatis che estas transitivo verbo e ne transitivo verbo en Esperanto, kaj ke ne transitivo verbo havas objekton, kaj ke ne transitivo verbo havas ne objekton. Nu, sed la situacio aŭ la historio estas alia. Zamenhof jam diris, ke Se vi volas, vi povas trakti ĉiujn verbojn same kiel transitiva verboj, kaj vi povas uzi objektojn, rektajn objektojn, ĉe netransitiva verboj. Kaj mi klarigas, en kiu kazo tiu okazas. Kvan vi saman diris, ke ni povas uzi akuzitivan objekton, ankaŭ ĉe netransitiva verboj, do ĉe ĉiuj verboj, tia uso estas limigita nur al speciala caso. Tiu speciala caso existas ancau ce la hind-europae lingvoi, precipe en la slavae cae germanae lingvoi. Tia uso ocasas precipe cetere en poesia lingvo. La limigita objecto uso consistas en usi la saman radicon de la netransitivo verbo cum la sama signifo. Exemple, si dormis longan, profundan, cae riposigan dormon. Si dormis dormon. Si estas pleonasmo por la pli simpla, si dormis longe, profunde, cae riposige. Cae signifas prescol la samon, cum nur signifo numonso. Gi creas iomete floran stilon, tractantan la agon, la dormadon, kiel specialan okazon. Tial multaj homoj ne aŭ tre malofte uzas ĝin. La substantiva objekto devas en ĉi tiaj kazoj ĉiam ĉehavi almenaŭ unu adjektivon, ĉar oni ne povas simple diri "mi dormis dormon". Anstataŭ la kiel oni nomas samradika objekto en la angla cognate object, della netransitiva verbo, ni povos sam caso usi substantivon signifantan prescau la samon, kiel la verbradico signifas. Exemple, li grimpis danzeran altigion, cae si sidis longan senmovigion, cae la cevaloi concursis frenesan curon, cae la indianoi fumis patseman fumadon, cae nicusis plenan riposon, cae li retrovenis esperatan retroon. En Esperanto, la pli malonga esprimo estes consilindai, sa mal pli complicai. En la angla, tamen, existas simila esprim pli longigo, en la angla, en necesa po contraui, en tiu lingvo la troan malonghetson de multae vortoi. Tiu angla fenomeno usas la verbon havi, cum kiel objecto la substantiva formo de la verbo. Exemple, to have a sleep, onstatau la pli malonga to sleep usata en tiu aliae Europa lingvoi. Ancao, to have a drink, por to drink, cae to have a walk, por to walk, cae to have a try, anstat av to try. Calcae tio have esprimoi, sensis iomete, au multe, sian originan signifon, exemple, to have a go, cae to have a beset. La simplae alternativoi por la esperantae samradicae objectoi esas au shanzi ilian objecton al adverbo, exemple, si dormis profundan dormon, shanzi al si dormis profunde, au si prepositivan adjecton, exemple, la indianoi fumis gun patsema celo. Samradica io objecto povos usati ancao ce transitivo verboi. Exemple, ni mangis plenan manjon, cae ni trinkis refresigan malsovivon. Dankon pro via scutano.
Viai exemploi estas malfacile compreneblai de patsamai esperantistoi, kiam yeah. Vidir, to have a bash at, por ni esas shoko.
Oh, yes.
Do, ni auscultu la canton Valora Concert de Melanie Print.
Tre frue al tuo concerto al venisì,
Audis Valerie Prin, kiu kant Melanie, pardon, Melanie Prin, kiu kantis Valora Concert. Kaj nun iom pri la historio de Esperanto en Turkujo. Skribis ĝin Vasil Kadifili. Kadifili. Estas rakontata ke la unuaj esperantistoj en Turkujo. Tiam la Osmana Stato estis Michel Arama en Tesalonico, Signoro Kedami en 1901 en Istanbulo, Mehmed Sevdebey en Aydin Urbo, Signoro Katenesian en Giresun Urbo, Solon Orfanidis kaj Kakobo Gerun en Decembro 1909 formis Esperanto grupojn. Kaj en la jaro 1910 ili kreis la Turkan Esperanto-Asocion kun grupo de 10 esperantistoj. Estis ankaŭ alia malgranda Esperanto-movado, kiun gvidis Johano Sapun-Cuunglu kaj Sitki Efendi. La unua menciinda vigligo en la Esperanto-movado okazis inter la jaroj 1903 kaj 1912 sub la gvidado de Anacreon Stamatiadis en Istanbulo. Stamatiadis en 1912 formis Esperanto-societon en Istanbulo kaj eldonis gazeton en Esperanto-lingvo inter la jaroj 1921 kaj 1924. Tiu societo troviĝis ĉe adreso Sazik Agatstrato Aga Caminau Pera. La registraro de la nova Turka Respubliko unue provis fermi la asocion pro la strangaj literoj en la logo de la asocio, sed poste permesis la daŭrigon de ĝi per la ŝanĝo de tiuj literoj. Tamen, la Istanbula Municipalo malpermesis la funkciadon de tiu asocio. Do poste, en la 20 de aprilo 1927, kun oficiala permeso, la Turka Esperanto-Asocio estis fondita, sed ĉi tiu asocio ne sukcesis funkcii dum longa tempo. En Turkujo, la dua Esperanto-movado ekaperis en la 1970-aj jaroj kun la iniciato de pensiulo kolonelo Hayrettin Dural. Li formis asocion nomita Turka Esperanto-Asocio kaj gvidis ĝin, organizis senpagajn Esperanto-kursojn en Kadikoj-distrikto. Li organizis Esperanto-ekspozicion, li verkis kurso-libron pri Esperanto kun 10 lecionoj kaj provis prepari sian vortaron Esperanto-turka granda vortaro, sed ne sukcesis fini ĝin. Li verkis kaj eldonis libron nomita Monda Lingvo Esperanto, sed post la morto de Hayrettin Dural la asocio perdis sian funkcion. La asocio kiun Hayrettin Dural kreis, sed liveris al Enver Yalcin en la jaro 2000, fermiĝis en la jaro 2003. Nuntempe ekzistas nur grupo de individuaj esperantistoj en Turkujo. Kelkaj malnovaj esperantistoj jam perdis siajn interesojn al Esperanto. Tamen ekde la jaro 2004 la nombro de novaj esperantistoj iomete kreskis kaj oni observas kelkajn novajn klopodojn. Ekzemple, la lernolibro de Stano Maček, Esperanto per rekta metodo, tradukita al pli ol 40 lingvoj, estis tradukita al la turka lingvo. Por la unua fojo, libro estis eldonita por Esperantujo el Turkujo. La du lingva libro, turka kaj Esperanto, estas Nazim Hikmet, poezia antologio. Ekde la komenco de 2016, monata revueto en elektronika formo nomita Turka Stelo estas liverata al ĝiaj abonantoj tra la tuta mondo. Turkujo apartenas al Mona, Mez-Orienta kaj Nord-Afrika grupo. Kaj ĝis nun 4 kunvenoj estis organizitaj en Turkujo, la lasta en Urgup, urbeto en Kapadokio, en la komenco de aprilo 2016. Lernu kaj Zagreba metodo retejoj, kelkaj broŝuroj kaj la Amikumu aplikaĵo estis tradukitaj kaj nun estas uzeblaj en turka lingvo. Ĉi tiu retejo estis kreita. Kelkaj prezentadoj pri Esperanto estas daŭre organizitaj kaj kelkaj Esperanto-kursoj okazas ĉiujare. Nuntempe, kvankam estas la instigo kaj intenso krei ne nur unu, sed du asocioj. Esperanto-asocio ligita al UEA kaj junulara Esperanto-asocio ligita al TEJO. Pro la malgranda nombro de tiuj kiuj kreos kaj estros la asocion, pro manko de tempo, pro la necerta nombro de esperantistoj kiu membriĝos kaj pagos la jaran kotizon por financi la asocioin, plue la striktaj kondiĉoj kaj reguloj por fondi asocioin en Turkujo kaj pro la financa neebleco la decido estas daŭre forpuŝata al pli postaj tagoj.
Mi vizitis Turkujon plurajn fojojn en mia vivo, kaj antaŭ proksimume 30 jaroj mi vizitis Esperanto klubon, grupon, kiu havis sian vesperon en la alia flanko de la Bosporo. Sed la unuan fojon estis en antaŭ 15 jaroj. Mi iris al Istanbulo, kaj mi volis trovi esperantiston por multekostan hotelon. Mi iris, mi trovis unu. Li havis la adreson de iu esperantisto, kaj li havis butikon de vestoj. Mi petis al li pri hotelo, kaj li havis helponton, kaj li petis en la helponton pri tio, kaj sed mi rimarkis che li parolis en la hispana lingvo, ne en la turca lingvo. Ĉar mi eltrovis che li estis hispana elmigranto el Hispanujo, kiam la kristanoj persekutis la judojn kaj la islamanoj bonvenigis la judojn en sia lando.
Yes.
Yes, en pluraj partoj tio okazis, yes. Oh, do. Per via spertoj pri Turkujo, mi supozas, ke tio estis en la 70 jaroj, ĉar oni mencias en tiu artikolo, ke iom post la dua mondmilito kaj la 70 jaroj ne estis io ajn, do la tempo pri kiu vi parolas estas ĉika la 70 jaroj, ĉu?
Yes, sed ne estis... Tiam ne existis grupo, sed nur representanto de delegito de UEA.
Yes, yes. Fakte de tiam ne plu estis grupo. Ni esperu ke ili baldaŭ kreos tion, ke ili sukcesos krei. Do ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reaŭskulti ĝin, vi... Au iru alla retejo de la radio www.trizozozo.com.au au vi iru alla archivejo kies adreso estas www.esperanto.com.au. Se vi preferas sendi al ni veran leteron per la posto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Leterkesto 1160, Brunswick 3056. Kaj se vi volas sendi retmesaĝon, la adreso estas Trizozozo Esperanto ĉe gomel.com. Do, ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Marcel.
Ĝis raŭdo de Heza, sed unue mi volas mencii ke la 16 de decembro ĉe la Peace Memorial Uniting Church in East Melbourne ni celebros la naskiĝdaton de Dr. Zamenhof. Bonvolu veni je la duono post la sesa kaj celebros kun ni. Kaj due, mi sendube parolas por ĉiu esperantisto en Aŭstralio. Gratuli Marcel por atingi sian cent naskiĝdat revenon. Gratulon Marcel.
Dankon.
Do ni nun ne plu povas diri feliĉan dat revenon, ĉar tio apartenas al la pasinteco. Sed ni diras al vi, bonvolu pli longe vivi, por ke ni havu la okazon rediri tion al vi.
mi penos.
Bone. Dankon, tio esas promeso, ĉu ne?
Yes.
Do nun ne aŭskultu la kanton Amo kaj konflikto de Guillaume Amride.
Restu melancholy.